heter Daniel. Hva heter du? Veldig koselig å hilse på. Føler vi i gang med et veldig nært forhold. Det en fantastisk reise å få lov til å være en del av Philadelphia-kirken. Vi får lov til å være en kirke som består av veldig mye forskjellige folk. Ingvild nevnte på at vi har en verdi om fellesskap. Vi har en verdi om grensesprengende også. Så i disse dager så planter vi nå en ny kirke i Lillestrøm. Vi i gang med å trene noen som skal plante etter hvert i byen her. Vi i gang med ganske mye. Og da må vi få lov til å elske hele kirken med generasjonene fra de minste til de eldste. Derfor det viktig for oss noen ganger å gå og besøke de andre rommene i huset, så vi får lov til å se hvor rike vi faktisk er. Jeg får lov til å få det helt tett innpå huden, for jeg pappa til barn, som nå i spennet fra en sånn 16 til 14 til 11, i løpet av våren 17, 15 og 12. Og det jo sånn, vet du, når jeg vokste opp, så lå jeg og hørte min far satt i stua, og så spilte han Åge Samuelsen sanger. Ja, han har kanskje ikke dere hørt om, men jeg har hørt om han. De sangene de ble jo en del av min sangskatt. Jeg hørte... Jeg skal ikke si alt det jeg hørte. Men jeg tok her for en tid siden og så spilte noe annet som jeg vokste opp med for datteren min. Og jeg forvant, liksom, man forventer jo nå at de ler av meg når jeg deler liksom, hva jeg har hørt. Jeg skjønner jo at nå ikke jeg like ung som jeg var, men det jo ingen av dere andre heller, egentlig. Ikke sant? Ingen av dere så ung som dere var. Så jeg tok og satte på... David, har du den liggende? Altså, jeg satt jo... Mikael har den. Jeg satt og... Noe av det jeg vokste opp med, jeg hørte på. Altså, det å få lov til at evangeliet, det kles i mange språktrakter, og mange uttrykk er vakkert. Og så satte jeg på noe jeg hørte den dagen, eller jeg har hørt vokst opp med, da har jeg hørt mye på. Jeg hørte på kontoret, men ingen andre hører det. Og så tenkte jeg, nå satt Miriam på, da. Så tenkte jeg, nå får jeg sikkert høre det. Og da hørte jeg på denne her. I believe in the Lamb who was crucified and hungry dream to see. I believe in the resurrection on the third and glorious day. And I believe in the empty tomb and the stone that the angel rolled away. Hvor mange av dere vet hvem det der faktisk er? Det en del hender. Hva heter de? Åh, det så godt. Det gjør at jeg får en god start inn mot det jeg skal dele, for jeg tenkte, blir jeg en del av historien? Altså 100 år, jeg tenkte, var jeg på det bildet? Men jeg var ikke på det bildet. For 100 år siden var ikke jeg her. Men jeg her i dag. Og jeg her for å være med å bygge en kirke sammen med dere, som berører veldig mange mennesker i vår tid. Og vi må, som Petra den gangen, synge The Creed, altså sin bekjennelse. Hva tror vi på? Hvem tror vi på? Og det vi tror på, han vi tror på, må vi være ekstremt frimodige med å få lov til å leve ut en synlig tro på. Ikke sant? Yes, det var veldig imponerende respons. Vi i dag i starten av en fantastisk serie som vi har kalt La oss be. Bønn dialogen mellom det synlige og det usynlige. Dialogen mellom himmel og jord. Mellom skaperen og det skapte. Mellom far og barn. Men det ikke en langdistanse dialog. For Gud, han har kommet ned hit, inn i vår verden, helt inn i ditt og i mitt liv. Men denne vakre, fantastiske dialogen, den av mange ikke alltid opplevd som positiv. Selv kirken opplever noen ganger og assosierer bønn med svikt og med brutte intensjoner. Jesus så på de dyrebare disiplene sine. Inni ham slår pulsen høyt. Panna svett. Det bekymret rynker. Han ser på de tre mest betrodde
av de håndplukkede 12, de ligger og sover. Jesus kjenner at kroppen skjelver. Han står der i Getsemane, denne hagen rett utenfor Jerusalem. Han vet at en stor flokk med bevæpnede menn de er i ferd med å komme opp mot hagen i denne stunden når han står og ser på de tre. I spissen for disse bevæpnede mennene går det en av hans elskede disipler, en av de 12. Han som etter hvert ble kalt forræderen Judas. Jesus vet at nå ligger det tortur, henrettelse, foran ham. Alle han elsker, og som har elsket han, kommer til å svikte hele gjengen. Han hadde bedt de 3 mest betrodde lederne om å være med og kjempe, for nå gruer han seg. For hvem har vel lyst til å bli piska i stykker og korsfesta på et tre, et kors? Hvem har vel lyst til det? Han grua seg, og han spør Peter, Jakob og Johannes, kan dere bli med meg og be? Vær så snill, for nå er det tøft. De klarte ikke engang å be for ham. Så dere klarte ikke, sier han, å våke med meg en eneste time. Og etter å ha sett at de litt sånn skamfullt våkner til og begynner å be noen famlende bønner, så går han igjen bort og slåss med kaosfølelsene inni seg. For han gruer seg. Han vil helst slippe. Hvem har vel lyst til å bli pisket i stykker? Etter en stund så kommer han tilbake igjen. De ligger der og sover igjen. Denne gangen så vekker han dem ikke. Han går bare stille tilbake og slåss videre. Siste gangen når han kommer tilbake igjen til de 3 sovende bønnekjempene, så er han fattet. Han er rolig. Avgjørelsen er tatt. Kampen inni han er over. Han sender de 3 kanskje et varmt blikk. For jeg tenker at kanskje han vet at disse 3 som nå ligger og sover der, de 3, de kommer til å gå helt inn i døden etter hvert for Jesus. Det er disse 3 som etter hvert kommer til å ryste himmel og jord med sine bønner. Det er disse 3 som kommer til å vekke opp byer, områder, fordi de følger Jesus helhjertet. Disse 3 sovende kjempene. Nå løfter Jesus blikket. Han ser han og kommer faklene oppover. Og foran gjengen så går Judas. Med roen til en som har bestemt seg, sier han til de 3. Dere sover og hviler fremdeles. Men nå er stunden kommet da menneskesønnen skal overgis i synderes hender. En god stund før dette dramatiske øyeblikket så har disiplene gått sammen med Jesus. Og de har lagt merke til at når Jesus går og ber, og når han da kommer tilbake igjen, så virker han rolig. Han er styrket. Han er fattet. Det er noe som har skjedd når han har vært i bønn. Når han kommer inn i situasjoner som er utrolig kaotiske eller utrolig krevende, så er han aldri brakt ut av fatning. Det er noe som skjer når han ber, som ikke skjer når de ber. Og det er da de lener seg litt framover. Og så sier de, 'Lær oss å be.' Og så lærte han dem denne bønnen som vi før kalte Fader vår, men som i nyere klesdrakt heter Vår Far. Bønnen er ikke magisk. Men den er heller ikke en tom ordregle. Det er sagt om denne bønnen at den er disippelens bønn. Det er en bønn som kun har en ordentlig mening når den bes av mennesker som har et overgitt hjerte til Jesus. Legg merke til at denne bønnen I denne bønnen så brukes ikke disse ordene min, meg eller jeg. Det brukes ordene vår, oss og vi. Noen deler denne bønnen opp i 3x3 bønner. Og de første 3 enkeltbønnene, de har med Gud å gjøre. Guds ære. De 3 siste enkeltbønnene, de har med oss og våre behov å gjøre. I de 3 siste enkeltbønnene, så er det som om hele mennesket bringes inn i Guds nærhet. Det snakkes om brød, og det fokuserer på nåtidens behov. Det snakker om tilgivelse, som handler om fortidens behov. Og den snakker om fristelser, som handler om framtidens behov. Hele mennesket bringes inn for Gud. Men det er ikke bare en bønn som bringer hele vårt liv inn for Gud, men det er også en bønn som bringer hele Gud inn i vårt liv. For brød kan gjerne assosieres med skaperen og fars omsorg for sine barn. Tilgivelse retter raskt oppmerksomheten mot en som er villig til å forsone hele verden, tilgi alle i det han tok på oss, seg all vår synd. Jesus, Guds sønn. Fristelsene. Han ga oss den hellige ånd, for han visste vi kom til å trenge hjelp. Og derfor sa han at sånn som dagen er, skal din styrke være. Du skal ikke bekymre deg for hva du skal si, for jeg skal gi deg ord i rett tid. Vet du ikke at du er tempel for den hellige ånd? Han skal være med deg alle dager, hele tiden, og han skal gi deg kraft til å stå oppreist i alle livets øyeblikk. I denne bønnen, vår far, så bringes hele livet vårt framfor Gud. Og så bringer Gud hele seg inn i vårt liv. I dag skal vi se på 2 setninger av bønnen «Vår far i himmelen», og «La navnet ditt helliges». Altfor ofte kan det virke som om kirken bruker bønnen som et middel for å aktivisere Gud. Det er akkurat som at du Gud, nå skal jeg forklare deg noe. Eller Gud, nå skal jeg informere deg om noe som ikke du har fått med deg. Eller Gud, nå trenger jeg et eller annet her. Gud, kunne du være så snill hjelpe meg med? Akkurat som Gud sitter og venter på at vi skal finne på noe å aktivisere han med. Tro. Om ikke bønn, dypest sett, handler om at jeg, som et menneske med et åpent sinn og et åpent hjerte, respektfullt vender oppmerksomheten min til Gud, sånn at hans personlighet, hans natur, hans vilje former meg. Tro, om ikke bønn, handler mer om at min tanke føres helt inn i Guds herlighet. Og jeg blir der og ser hvem Gud er. Og jeg beundrer han, jeg blir imponert av han. Jeg blir grepet av han så mye at jeg følger han og tilber han. Tro om ikke all bønns mål egentlig handler om at Gud skal bli æret. Johannes 14, 13, så sier Jesus, «Det er det jeg ber, og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen.» Vår far i himmelen. Menneskene som levde samtidig som de første kristne, de var veldig kjent med dette begrepet Gud. Det var fordi det var masse guder. Vi lever i et land hvor det ikke er noen guder. Men de hadde mange. Det var ganske krevende å forholde seg til alle disse gudene, fordi noen guder var snille, noen var slemme. Flere av gudene kunne være snille, men så kunne de bli slemme. Altså, det var ganske krevende å forholde seg til. Og hvis du da var veldig oppmerksom på én gud, så kunne en annen bli sjalu. Det var forferdelig krevende med alle disse gudene. Og en av gudene kunne jo da bli veldig sint og begynne å hevne seg, så det kunne jo hende at du nå fikk trøbbel med en sint gud, og det er det jo ingen som vil. Det er ikke bra. Så kommer Jesus, Og så løfter han tillitsfullt fram bønnen til en Gud. Jesus åpner denne bønnen med det varme, nære, tillitsfulle, trygge. Vår far. Vår far. Det er nettopp i denne omfavnelsen at mennesket finner, uansett hva slags livsbagasje du har fått med deg gjennom livet, uansett hva slags register av ting du har gjort på godt og vondt, uansett om du har skåret høyt eller lavt, uansett hva du bringer med deg, så i nettopp denne omfavnelsen opplever du et hjertevarmt velkommen hjem. Begrepet far forteller krystallklart om opphav. Det er nettopp dette evige velkommen hjem vi som Philadelphia-kirken ønsker at alle som kommer og møter oss, de skal få møte dette velkommen hjem. Vi har en verdi, nå nevnte du på noen av hensiktene, vi har 6 hensikter vi prøver å bygge på. Så har vi 6 verdier. En av verdiene våre er Guds nær. Vi ønsker å bygge en kirke som leder oss helt inn i Guds nærhet. Vår far. Vår far forteller om identitet. Det forteller om tilhørighet. Det sier noe om familie. Det sier noe om at jeg har en egen plass rundt Guds bord som ingen andre kan ta. Det er min plass. Vår far, det peker på en åpen favn. Det forteller om nærhet. Det forteller om omsorg. Det forteller om en som beskytter meg, en som forsørger meg, vår far. Men så kobles vår far med i himmelen, i hvert fall for meg, så retter det oppmerksomheten mot noe som er høyt, opphøyd. Noe som er evig, fullkomment. I himmelen, for meg så vekker det assosiasjoner om kraft. Det sier noe om makt. Det sier noe om noe som er guddommelig. Og så blir det vakkert når vår far kobles mot i himmelen. Fordi da forstår jeg det som at når Guds kjærlighet aktiviseres, så ligger Guds kraft bak. Og når Guds kraft motiveres, så er det kjærlighet som motiverer Guds kraft. Vår far i himmelen. Det er en veldig mektig tanke, synes jeg, at den allmektige er min far. Nesten litt sånn ugripelig, fordi det er så stort. Det er en gammel fortelling. En romersk fortelling. Det var sånn at det var en romersk keiser. Han hadde akkurat vært ute i krig, og han hadde vunnet, triumfert. Og da var regelen i Roma at når triumfatoren kom hjem, da mobilisertes alt folket, de var ut på gatene. Nå var det jubel, nå var det fullt alle steder, og så skulle keiseren, seierherren, triumfatoren få lov til å ta triumfmarsjen gjennom Romas gater. Der kunne han få lov til å gå med alle hele troppene sine, de marsjerte stolt gjennom gatene. Det var med bannere, det var med troféer, det var med krigsfanger. Og nå er keiseren på vei gjennom byen. Det er fullpakket tusenvis av mennesker som heier og hyller og jubler når heltene marsjerer taktfast gjennom Romas gater. Helt øverst i gaten sitter keiserinnen og venter på keiseren sin, mannen sin. Ved hennes kne står sønnen. Han er ikke gamle karen. Han synes dette tok uhorvelig lang tid. Så han stikker av, det ser ikke mor. Han sniker seg mellom alle folket, og han følger lyden. Og han løper imellom alle folka. Langs gatene står høye, sterke legionærer. De holder folkemengden på plass. Denne gutten, han kommer seg helt fram, og mellom folkene så ser han plutselig noen 4 hvite hester. De hestene kjente han igjen. Det er hestene som drar vogna til pappa. Så han prøver nå å komme forbi, men så er det en mektig, sterk, muskuløs arm til en legionær som tar gutten Og han henger og spreller mellom himmel og jord, den Egypten. Denne her værbitte, herdede legionæren, sier du, får ikke lov til å løpe inn her. Det er keiseren som er på vei her. Så smiler gutten mens han henger der. Og sier han, det er mulig at det er keiseren din, men det er pappaen min. Du, når han henger der, så kommer keiseren med høyt hevet hode. Men så er det en stemme som roper, pappa! Da snur keiseren hodet. Og så møter han blikket til en gutt som henger i lufta. For det var gutten hans. Det er det samme når den allmektige hører din bønn. Når du sier vår far. Da snur den allmektige hodet. Og så ser han deg, for han kjenner stemmen din. Så vakkert, så sterkt og så sant er det. Visst er han himmelens og jordens skaper. Han kan tale solen til eksistens med et ord. Han kan få alt i orden, sette det i et univers system som vi ikke engang klarer å måle. Men når din bønn, din stemme lyder, så vendes blikket til allmektige. Fordi han er far. Det er mulig at han er allmektig, men han er pappaen min. Det håper jeg du kan si også. Vår far. Det er vakkert at Jesus begynner nettopp der. Når Jesus har invitert oss inn i denne familiære og trygge omfavnelsen, så løfter han i neste setning et annet perspektiv. Og det vekker kanskje i første omgang en litt annen følelse. La navnet ditt helliges. Har du noen gang hørt dette begrepet? Du, han kan tvinne pappas rundt lillefingeren. Hørte jeg? Er det noen som har hørt det om deg selv? Hva er det betyr? Det betyr denne kjærlighetsmakten som et barn har over sin far. Forstått som om at barnet får viljen sin fordi pappa ikke klarer å si nei til barnet. Er du klar for dagens innrømmelse? Jeg bruker det her, jeg sa det også før, at jeg pleier å bruke det her som sånn type bekjennelse, liksom få unna litt sånne ting. Det reiser et lettere hjem. Alle har ikke muligheten til det, men jeg har muligheten til det. Så nå er dagens innrømmelse. Jeg har ofte lyst på en Gud som jeg kan forme og få til å gjøre sånn som jeg vil. Sånn er jeg. Altså, jeg skulle ønske noen ganger at Gud bare skjønte hva som er klokt. Og jeg prøver å overtale han og forklare han det også. Han er noen ganger litt sånn senlært. Altså, jeg sier, Gud, nå ser du denne situasjonen her. Gud, nå ser du denne syke personen her. Du, nå ser du denne byen her. Du, nå ser du Philadelphia. Du, nå ser du... Altså, jeg driver og prøver å få Gud til å gjøre det han bør gjøre, da, egentlig. Det er noen ganger at jeg har lyst på en Gud som jeg kan forme. Men vet du hva? Jeg har skjønt at det jeg trenger er en Gud som ikke lar seg forme og endre ut fra hva jeg mener. Det jeg trenger er en Gud som er min nordstjerne, min kompasskurs. Jeg trenger en Gud som er en jeg kan stole på at ikke skifter uansett. Hva som skjer, hva jeg føler, hva omstendighetene sier. Jeg trenger en Gud som er den han er alltid. La navnet ditt helliges. Salme 9, vers 10 sier, de som kjenner ditt navn, setter sin lit til deg. Og så har jeg tenkt, tro om ikke. Det er sånn at jo mer jeg kjenner Guds navn, dess mer vil jeg stole på han. Og jo mer jeg stoler på han, dess mer vil jeg våge for han. Og dess mer jeg våger for han, jo mer vil jeg være frimodig og gi Gud ære med livet mitt. Tror du det er sånn? Jeg tror det er sånn. La navnet ditt helliges. I mange år så leste jeg eller bar denne setningen nesten som om det var en bestilling eller beskjed til meg. At jeg på en eller annen måte hadde ansvaret for å holde Guds navn hellig. Jeg har innsett at det er å ta på meg et større ansvar enn jeg bør. Det er ikke det det står. Det er ikke jeg som skal holde Guds navn hellig. Jeg ber om at han skal gjøre det. Philadelphia-kirken bygger, som jeg sa, på 6 verdier. En av dem heter troverdig. Hvis vi over tid sier noe som vi ikke gjør, vil troverdigheten svekkes. Hvis våre ord og våre handlinger over tid ikke harmonerer, vil troverdigheten forvitres. Jeg trenger at Gud er den han sier at han er. Jeg trenger at Gud ikke forandrer seg, ikke manipuleres av mine meninger og mine behov. Jeg trenger at Gud er den evige og urokkelige. Han er nemlig mitt ankerfeste. Det er han som er mitt fyrtårn. Og hvis det fyrtårnet plutselig finner på at jeg nå har lyst til å flytte meg, da blir det forferdelig farlig. Jeg trenger at han er den han sier at han er. Altid. I 2. Mosebok kapittel 34 og vers 14 så står det: «Du skal ikke tilbe noen annen Gud, for Herrens navn er nidkjær. Han er en nidkjær Gud.» I andre oversettelse står det at han er sjalu. Det betyr i praksis at han våker over navnet sitt, så ingen skal få lov til å rote det til. Han passer på at jeg er den jeg er. Og det er ingen som skal få lov til å si at jeg er noe annet enn det jeg er. Gud går så langt. Det er så viktig for ham at han, når han skal nedfelle disse 10 budene som han skal gi til Israel, så de skal ha en retningslinje for et rett liv i forhold til han. Så det tredje budet, nummer 3 i rekka: «Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn.» Jeg vokste jo opp og tenkte at det handlet om å ikke banne. Men det er ikke det, det går dypere enn som så. Det handler om at han får lov til å være Gud. Og jeg forholder meg til han som Gud. Og jeg, hvis jeg har lyst til å følge ham, så må jeg få lov til å begynne å ligne på ham. Den kristne tolker og lever jo ut sin tro ut fra det bildet eller det inntrykket, den kunnskapen, den erfaringen de har av Gud. Hvilket bilde sitter du med av Gud her i kveld? For det bildet du har, det vil avgjøre hvordan du lever ut troen din. Det vil avgjøre hvordan du forholder deg til Gud. Gud er uløselig knyttet til navnet sitt. På mange måter er dette med Guds navn som et stort isfjell som ligger ute i havet. Det er bare en viss prosent som du kan se med det blotte øyet. Mesteparten, det ligger under overflaten i mysteriets hav. Men bare den biten vi ser, den er stor nok til at vi har en evighet vi trenger for å få utforske det. Men Gud, han har vist oss litt av hvem han er. Sånn at vi skal kunne forholde oss til han, forstå litt av hvem han er, bli litt kjent med han. Og hvis Gud ikke lever opp til navnet sitt, så vil ikke Gud lenger være sann. Hvis Gud ikke lever opp til navnet sitt, er han ikke lenger fullkommen. Han er i hvert fall ikke troverdig. Det er derfor Gud må være nidkjær og våke over navnet sitt. Hva er Guds navn? Jeg har sagt at Gud har jo delvis på en måte tilsløret, faktisk slør over navnet sitt. Og når Moses sa denne her profeten, denne her prinsen fra Egypt, på rømmen fordi han har drept en mann, han er livredd for nå å miste livet selv, går i ødemarken der i 40 år og passer på sauer, og en dag så ser han denne her busken, den tornebusken, og den brenner, men den brenner jo ikke opp. Han blir nysgjerrig og rusler bort for å se dette fenomenet. Og så plutselig begynner busken å tale. Klar, det er jo surrealistisk. Og så begynner han å høre en stemme, og den ikke bare så et eller annet lyd. Nei, den forståelig. Du må ta deg skoene, Moses. For det stedet du står på, det er hellig grunn. Jeg satt og leste det her om dagen, og så satt jeg og tenkte, når var det sist jeg opplevde når jeg kom inn for Gud, at nå var det hellig grunn? Og jeg tenkte, hvorfor i all verden måtte han ta seg skoene? Hva er vitsen med det? Men det er noe nakent. Det er noe ærlig. Det er noe sårbart. Jeg satt og tenkte, Gud, hva sier det om mitt bilde av deg hvis jeg bare møter deg som vår far? Men jeg møter deg ikke som hellig. Nå skal jeg ikke miste det tillitsfulle og det å hoppe opp i fanget til Gud. Det skal vi bevare, for det vil Gud. Men han har en side til. Ikke en annen side, men det er en del av han. Og den er hellig. Når vi kommer fram for Gud, og jeg får lov til å kjenne, oi, dette er en hellig Gud. Og jeg møter noe av min mangel på hellighet, som gjør at jeg får litt behov for å gå litt ned. Og se, Gud, du er større enn jeg trodde. Du er mektigere enn jeg trodde. Jeg trodde jeg var ren, men nå skjønner jeg at det er jeg ikke. Så sier han fortsatt barnet mitt, gutten min, datteren min. Men jeg har skjønt jeg er på hellig grunn. Når var det sist du kjente at du var på hellig grunn, og hadde behov for å ta deg på føttene, eller et eller annet sted hvor du kjente at nå må jeg gjøre noe, fordi dette er spesielt. Gud er her. Moses presser på for å spørre, hvem er du, Gud? Da velger den allmektige å si, jeg er. Mitt navn er, jeg er. Du kan i all evighet stole på at jeg er. Vi mennesker, vi fødes, vi dør. Alt i denne verden er flyktig. Rike reiser seg, og de faller. Velstand oppstår, og det forsvinner. Verdensbørsene svinger opp og ned. De mektige, de trygge, de dyktige, de lever og de dør. Men Gud sier med dette navnet at han er evig. Han er der alltid. Så kler Gud seg gjennom historien med flere navn og titler, som alle sier noe om hvem han er. Han er vår rettferdighet, vår lege, vår fred. Han er en veldig Gud, han er en evig far, han er fredsfyrsten. Alt dette er Gud. Og med Jesu fødsel så presenterer Gud seg enda tydeligere. Han uttrykker enda klarere sider ved seg selv. Han sier at jeg skal hete Immanuel. Det betyr at Gud er med oss. Han sier du skal hete, jeg skal hete Jesus Kristus, som betyr redningsmannen, frelseren. Jesus sier om seg selv at jeg er den gode hyrde. Jeg er verdens lys. Jeg er lammet. Altså, han bruker disse bildene for å fortelle oss noe. Og hvert av disse navnene bringer et løfte inn i ditt liv. Når han sier «Jeg er verdens lys», så sier han «Jeg er det for deg». Når han sier «Jeg er redningsmannen», så sier han «Jeg er det for deg». Når han sier at «Jeg er en veldig Gud og evig far», så er jeg det for deg. Og jeg er det ikke bare akkurat nå, jeg er det alltid. Vi trenger noen ganger å få mer ærefrykt. Hva er det for noe? Ærefrykt handler om kunnskap. Og denne kunnskapen gjør at jeg har lyst til å underordne meg. Jeg ser Gud, og det jeg ser gjør at jeg har lyst til å si, «Far, jeg har lyst til å overgi meg i dine hender. Jeg tror på deg og har lyst til å følge deg. Og jeg legger meg trygt over i dine hender, for jeg vet at det er ikke hender som knuser meg, men det er hender som helbreder meg. For det har jeg sett.» Hva menes med hellig? Hellig betyr enkelt, fortalt, annerledes eller adskilt. Og for å forstå kjernen av det, så må vi faktisk se og forstå litt av hvem Gud er. Og den eneste måten å forstå hvem Gud er, det er å la han fortelle det selv. For det ingen andre som kan gjøre det sånn som han. Det den hellige ånds oppgave å gjøre. Gud evig. Han fullkommen. En av konsekvensene at han ikke skifter, endrer seg. I brevet til Titus så skriver Paulus: «Dette livet har Gud, som ikke kan lyve, gitt løfte om fra evighet av.» Gud kan ikke lyve. Og når Gud skal gi et løfte, en ed, og så det ikke noe annet som kan garantere noe så fast og evig, som nettopp han selv, så sier han i Jesaja 45, 23, «Ved meg selv har jeg sverget. Rettferdighet har gått ut fra min munn, et ord som ikke vender tilbake. Jeg har sverget ved meg selv.» Guds navn gjør jo ikke Gud hellig. Gud hellig. Og navnene, de betegner, forklarer kun for oss noe Gud allerede Det Gud det han alltid. Salmisten skriver vakkert i Salme 33, «For Herrens ord sant. Alt han gjør kan en stole på.» Og så fortsetter han i vers 11. «Herrens råd står fast for alltid. Hans hjertes planer fra slekt til slekt.» Og så skriver salmisten mot slutten av salme 33, «Vårt hjerte det gleder seg i han. Vi setter vår lit til hans hellige navn.» Hør hva Jakob sier i kapittel 1, vers 17. «All god og fullkommen gave, den kommer ovenifra. Fra han som himmellysenes far. Hos ham det ingen forandring eller skiftende skygge.» I Hebreerbrevet så står det: «Jesus Kristus i går og i dag den samme, ja, til evig tid.» I går og i dag den samme, og det vil han bli til evig tid. «Jeg alfa og omega, sier Herren, han som og som var og som kommer, den allmektige. Vet du det ikke? Har du ikke hørt det?» sier Jesaja i vers 40, kapittel 40. «Herren den evige Gud som skapte jordens ende. Han blir jo ikke trett. Han blir ikke sliten. Ingen kan utforske hans forstand.» Altså, hvorfor leser jeg? Nå jeg på grensen av upedagogisk, jeg leser så mye, men jeg har så bare lyst til å liksom dynke deg litt i masse vers, og dette bare en liten brøkdel, som sier noe om at Gud den han og den han det han alltid. Når han sier at han kjærlighet, så han det alltid. De har skjønt det. Når han sier at han elsker deg, så gjør han det for
alltid.
Og når han sier at han nådig mot deg, så han det
alltid.
Og når han sier at han med deg, så han det
alltid.
Og det å få lov til å skjønne at det handler om at han det alltid. Og jeg sier at jeg har lyst til, det en ting du skal huske når du går ut igjen i kveld, så handler det om at alt det Gud sier han så han det
alltid.
Ja, men tenk hvis jeg gjør noe gærent. Ja, men det gjør ikke Gud forandrer seg om du gjør det. Gud elsker jo ikke deg fordi du fortjener det. Han elsker deg fordi han elsker deg, fordi han kjærlighet. Og det han alltid. Gud din hyrde, din venn, din redningsmann, din fred, ditt håp. Han det alltid. For han hellig og uforanderlig. «La navnet ditt helliges. Min bønn til deg, vår far i himmelen, at du skal hjelpe oss å forstå hvem du så at vi kan bli mer og mer lik deg. Sånn at ikke vi fristes til å tro at vi kan forme deg etter vårt bilde, våre ønsker, våre behov. Takk, far, for at du ikke en far som jeg kan tvinne rundt lillefingeren eller manipulere til å følge mine egoistiske og ufullkomne impulser og meninger. Når jeg ber, la navnet ditt helliges, så ber jeg om at han skal vise meg hvem han så at jeg kan forstå og gjenkjenne han som hellig og forholde meg til han som hellig. Og at jeg selv skal bli lik han. Bønn på mange måter som en kompasskurssjekk. Det akkurat som en måte hvor vi kalibreres, vi settes inn i en restart, så vi får lov til å bli lik han. Jesus vasket med en anledning disiplenes føtter. Peter, han nektet, han syntes det ikke her var riktig. Men så sier Jesus at selv om du har kommet til tro på meg, og du på vei til himmelen, så det å leve i denne verden, det gjør noe med deg. Så du trenger jevnt og trutt å få lov til å begynne å justere tenkene dine. Hvordan tenker du? Du har behov for noen ganger å justere vanene dine. Du har noen ganger behov for å endre og justere din måte å være på. Vi trenger denne justeringen, og vi trenger en mal, så vi vet hva det vi skal justere oss etter. Snekkeren bruker et vater. Den kristne har kun én standard å måle seg mot, og det Gud selv. Gud vår standard. Og ved å jevnlig la Gud vise meg hvem han hans hellighet, så kan jeg få lov med hans nåde å bli formet lik han. Gud hellig, og han vil at vi skal være hellige. Han har aldri ønsket seg en fanklubb, disse som beundrer ham fra distanse. Han vil ha barna sine helt opp til hjertet. Og hvis det noe som hindrer oss, så vil han ta bort hindret. Bibelen snakker om dette hindret, han kaller det for synd. Synd, et ord med negativ klang. Vi lett for å konkretisere og sette synd i et system etter alvorlighetsgrad, veldig alvorlig synd, ikke fullt så alvorlig synd. Men hva kjernen av synd? Apostelen Johannes skriver i Johannes 16, synden at dere ikke tror på meg. Så kjernen av synd egentlig ikke at vi foretrer destruktive valg og handlinger. Men kjernen av synd at vi ikke tror på Gud. Å bryte med synd, hvordan gjør vi det? Jo, det begynner med at vi sier, Gud, vis oss. Vis meg da, hvem du sånn at jeg kan få lov til å strekke meg mot deg. Guds tanke for oss jo ikke å dømme oss og streng mot oss. Målet for han ikke å avdekke å finne synd. Det ikke en skattejakt, en sånn negativ skattejakt Gud driver med. Håper han finner noe synd her. Nei, Gud har et mål, og det å ta oss helt opp til seg. Inn til seg. Vår far. Men hvordan går vi inn i hjertet og bryter dette med synd? For det handler om å få lov til å bli kjent med Gud. Troen kommer av forkynnelsen. Forkynnelsen den kommer av å forstå hvem Gud Troen kommer av forkynnelsen. Forkynnelsen av Guds ord. Han Guds ord. Og skal vi få lov til å begynne å bli kjent med han, så vi ferd med å bryte syndens makt med det for å se hvem han Han min venn, min far, min redning. Og så kan jeg få lov til å si, Gud, la meg få lov til å bli lik deg. Og han sier selv i 3. Mosebok 19:2, dere skal være hellige, for jeg, Herre deres Gud, hellig. Han vil at vi skal være sånn som han Det kun da vi kan danse med Gud, være ett med han. Siden hellighet Guds natur, kan vi ikke bli ett med han uten at vi også blir hellige. Derfor kan ikke Gud slå seg til ro med noen annen standard enn seg selv. Han vil at vi skal bli hellige som han fordi da kan vi få lov til å være ett med han i hvile, i trygghet. Og ligger det da et krav? Nei, det ligger en lengsel. Det ligger en lengsel fra Guds side. Og han forstått, han visst det hele tiden. Det bare en måte å få menneskene til å komme ut av synden, den destruktive spiralen som ødelegger dem. Det å la dem få se hvem jeg Og la dem få se at jeg har gått hele veien for å gi dem evig liv. La dem forstå at jeg elsker dem alltid. La dem forstå at jeg har satt foran meg et klart mål, og det å vinne hvert eneste menneske på jord, fordi jeg elsker
utrettelig. La navnet ditt helliges. Det vår bønn i dag. George Müller han sa at den viktigste delen av hans bønneliv, det var de 15 minuttene etter at han sa amen. Etter at han selv hadde sluttet å produsere ord, bare satt der og lot Gud vise ham hvem Gud var. Det bildet der, jeg likte det bildet som er hvor Jesus sitter der. Mange av bildene som er malt av Jesus i bønn er ofte Getsemane når han slåss. Det er kaos, det er krig, det er nød og smerte. Men mesteparten av bønn handler jo om sitte ned, høre han, se han, bli kjent med han, forstå at han er evig. Alle sannhetene, alle navnene om han er han alltid. Og hvert av hans navn er et løfte til deg. Derfor burde du lære deg navnene hans, som han har kledd seg med. Fordi det sier noe om hva han ønsker å gi til deg. Og så likte det andre bildet. Less of me, more of you. Ikke fordi vi skal være selvutsletten, ikke fordi ikke Gud liker oss. Gud elsker oss akkurat sånn som vi er. Men alt for høyt til å la oss forbli slik. Det er det sagt. For han vil at vi skal ligne på Jesus. Mindre av meg, mer av deg, handler i hjertet om at jeg skal få lov til å bli den utgaven som jeg er skapt til å bli. Beste versjonen av Daniel. Er Guds mål for meg hellig, så som han er hellig? Vår far i himmelen. La navnet ditt helliges, så jeg forstår hvem du er, og kan få lov til å formes lik deg. Amen. Skal vi be denne bønnen sammen? Skal vi reise oss? Og husk nå, det er disippelens bønn. Den gjør noe med hjertet vårt. La oss be den. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.